Velkomin til leik, skúlaspjaldið heilsar úr bólunum á þessum glæsilega miðvikudegi og með mér í dag tveir glæsilegir, sá sænski og sá rifbeinsbrotni.
Já, hann mættur.
Bragi.
Já, ekki bara rifbeinsbrotin.
Hvað segiru?
Ég reynda bara ágætur, líka hérna, litli putti, farinn og kvefar.
Hvernig heilsan? Mættur. Hvernig heilsan? Hvernig rifbeinin?
Þetta sko, þetta verra en ég hélt að rifbeinsbrotna. Ég reiknaði ekki með, þú veist, það allar hreyfingar voru svona mjög vondar fyrst.
Já,
sofa, já, það var alveg svona aðeins fyrst, en svo þetta var svo búið að lagast aðeins núna.
Rebekka sagði þetta var svona mestu sársaukafyrstu meiðsli sem getur bara lent í.
Já, þetta bara, þetta miklu verra en ég hélt, sko, bara allar hreyfingar voru vondar, svo náttúrulega var ég með kvef.
Já, þú búin að vera með það.
Og svona djöflast, það var ekkit eðlilega vond. En svona, og sofa vond, vakna illt í bakinu. En fyrir utan það er ég bara þokkalegur.
Þú hefur þetta vera
að koma til.
Þú hefur þetta vera svæðinu samt þegar við þú mátt alltaf aftur að koma í þátt til okkar kvöldið.
Já, ég hringdi, ég var leiðinni
til. Börkur kom inn. Frankar hafa ekki bara frétta þessu. Og ég sit þarna með Berkinum og ég segi þeim þetta. Bara heyrðu já hérna bara.
Hvað Ragnarbræði?
Og ég segi við strákunum bara hérna Ragnarbræði bara bráðamóttöku bara slasaður heldur hann segir rifbeinsbrotinn eða eitthvað. Börkur bara shit leiðilegt maður. Frankarinn þinn maður. Aumingi. Þetta bara aumingja Hæru, ég sagði, og við byrjum báði bara við byrjum báði bara, þeir frankari come on, sko, þetta er
þetta er ekki lægi
þetta er ekki lægi
en þið megi alveg líka að spura sko,
hvað heldur að frankarna gert þá?
Ég var einmitt
ég verð að segja hvað frankarna gert þá þetta var lúðulega sem til er við varum býtt að svari
hann tók
nei, hann réttan Simonsson upp lyftan Simonsson upp og við höfum hvað er gangi þetta er maður
að býða
spila svo þetta
Nei.
Og við vorum gæmlega að kvíkja strax
Þetta er út tegn klæðan, kallið minn
Og áttum ekki að kvíkja strax og sann Það kemur, það kemur
Spóla inn í
Svo, það kemur Það kemur Svo kemur hana
Já, já, já Wu-Tang
Æ, þeir eru geðu ekki
En alveg Þú ert kóngurinn í að eiga svona moment
Já, já
búinu, Ná, Þeir eru alltaf betri í haustum að þeir og svo bara kemur þetta
Næ, ekki að framkama þeir Næ, ekki að framkama þeir almennlega Ég held að það sé svona spanginn og svo tala ég allt og rætt En það er búið að vera smá hérna skafrenningur í mér Ég verð að við
genna Skafrenningur
Já, ok já.
Eða er ekki, Er veðurteft í frangarunum?
Já, það búið að vera, ég með einhverja drómasíki Ég bara sopna og sopna
Já, við reyndar fórum yfir í þetta gær Og Tókum ég sagði við frangarun að Það er viðurkennt vandamál Er þessi síþreita Og þá tók hann Já, veistu, ég heldur sér bara með þetta
Ég var alveg bara Ég lagði mig í gær kljón 6 fyrir æfingu Og ég þurfti svo kljón 10 Gat ég ekki haldið augunum opni Ég var gispandi yfir Arsenal bæinn frábær leikur Veist, það
Stora, já, ok
já, já, þú ert bóttið með þess að sigi
Já,
þannig sko
En,
hvað bara
til að loka
dróma þessu sigi.
Dróma sigi
Dróma sigi, já Það því er basically og dottir bara leið og ferð á staðinn Þú ferð sest í stól og bara ferð að hrjóta eftir tíu sekund
Og hver hérna, hver sem að greina þig? Google?
Nei, bara, það var eitt vinur pappa sem var með þessi enginn og þetta eru nákvæmlega sömu enginn
Hvað er hann, 70 og...
Já, hann er eitthvað svoleiðis, 70 plus
Hæru, áður fyrir mig hver í maðurinn, þá sjálfsög bóli alltaf með okkur Bóluleikur umferðina var, síðust helgi var Víkingur Stjarnan Og ég búin að telja loksins stíin í þessu, það var 7-7
Já, þú klárar ekki í síðasta þetta?
Nei, það var heldig mikið að fara yfir
síðasta Ég var bara að segja þetta við því
Já, já Nei, ekki bara það, þú veist, það var umferðin og voru líka fermingavislur og okkur svona, goddamit Ingi Erdnir með 7 stig og Kristján Þór Kristjánsson með 7 stig, það bara þannig bólan sá langbesta Og, við ætlum að gera upp í kvöld, þá erður PSG Barcelona og Atlético Madrid sem að þeir, það kemur ljós hverju séfurinn Við förum, ég ætla að segja ykkur hvað þið tippuð á, þið tippuð á, þú veist að tippa hárætt úrslit og markaskora Fyrir miður eftir
Mælegið
En ekki?
Jó
En fyrir fyrstinga Fyrir maðurinn
Hver er staðan í þessu? 0-0
Er það? Ég taldi eitt
Það úr búin að vera off Þú vannst síðasta 2-0 Og þriðið að
Já, það verið bara fyrst í mannunum
okay. Ég að halda mig við að hafa bara tvö stig alltaf
Já, það er flott
Það er flott Og vera vesinn að fá okkur tvo saman Það eru þá byrjuð á múla Uppáhaldi hans rekka bara Herru, Sam Aldæs var þjálfarar minn hjá tveimur félögum í Prem
Kevin Nolan
Ég var að segja
Það bara ekki rétt
Kevin Davis
Nei Hæru, ég spilaði við 50 leiki fyrir þjóð mína
Titus Brambul
Títus Brambúl.
Hann varst þetta svona.
Já, skelvilegur.
Lélegasti hafsend í sögu.
Hann hefði ekki verið í tjöppinu.
Já, krúk.
Það lélegasti hafsend í sögu.
Það er mjög góð kandidat.
Fyrirgi. Stórbinandir.
Já, stórbinandir.
Ok, þetta er ekki hann.
Nei, þetta er ekki hann.
Frankari, hvað með það?
Næsta hint er alveg svolítið stórt, sko.
Ok,
tökum. Vil ég fá það bara? Já. Ok, ég var markmaður og lagði
sveikinn. Jú, skalaninn.
Ég þarf aftur varsjána það, ég held
Nei, hann sagði
þú það ekki
Sagði þú sé ekki
Já, ég
Velgjast frangar
hann Býttu, hann var með Jussi í Bolton og
Newcastle
Var Jussi í Askalan í Newcastle? Hann getur hafa verið varamarkmaður staðar Kíkjum á þetta
Já, það þarf að faktja ekki þetta
En ég komist í ír Gott að vera komin á blað
Ef hann var tvisar hjá honum, já
Hann alltaf Hann Bolton, svo Vestam
Já, vest
Já, já,
alveg Jók
Jó
Já, átt að vita þetta Fóru ás horfða á hann á Upton Park
Já, hvernig stóð hann sig?
Hann var góður, 3-1 sigur á móti Blackburn
Hann var á bekknum þetta hann
Já
Hann var helviti fínt
Hann var alltaf skoðu vinnir
Herru, fyrir mig fyrir 86, 1986 Til 92 Nans 162 leikir, 5 mörg 92 til 93 Marseille 47 leikir 1 mark
47 leikir 1 mark
Já, 92-93, Marseille Halda áfram
Ég veit ekki, ég heldur að segja Silvestri
Nei
Turam
Nei Fetsjótt í Ítalíu Spilar fyrir AC Milan frá 93-98 137 leikir 5 mark Frankar, þú ertu döða að fara að komast í 2-0
Já,
Þeir ekki tröpla Þeir má þreima það
Já, ekki tröpla
Ok, er ekki Gangið vel Vil ég næsta liðið það?
Býtu, þetta er
Það er ekki mikið mörk í þessu drengir
Nei, við heyrum það Þetta er soldið svona undan okkar tíð
Var það maður? Já, ég held ég þurfi næsta liðið sko
Ok Þá fær hann sig yfir til Englands Og er í 6 ár hjá Chelsea 98 til 2004
Desai
Rangar í maður
Yes
Hvað sagðiru?
Desai
Ekki bara það Þú veist komum 2-0 lifir Þetta líka varst að vinna þær inn póka Af Sanbo 3
Alltaf þegar þeir eru í bóðið þá stígu upp
Hvað það sem að Íslendingar búsið þeir eldið sakna mest í þeim að?
Þrista
Það rétt, það ekki fjölskyldað vinnir
Já, hann var í nans
Mamma var einmitt út í tverjögrum Alveg saman það Þetta bara að fá þristana
Sæður mamma sagnar mín, nei, ég sagna þristana
Þristana, það var þetta þristana, sáu þið þrista líkjurið
Já, við vorum að tala um þetta
já, já.
Við verðum að fara að staupa það Er það komið í Vestlandir?
Nei, er ekki komið í Vestlandir, allá ekki síðast í vissi Ég sá bara hann á koktelhátíðinni
Þetta er sexy flaska, maður
Já, já, ekki dýla, þessu líka harpan hefði bara ilmað af þristunum
Það má líka Já, já, ég svara hann með þér Kóts Heru, hérna
Getur svara hann setja
hann á spíkur
Getur svara hann setja hann á spíkur
Það er mynda góða Sko, Ragnarbræði, það er náttúrulega leikur á föstudaginn á múti Grindavík, sko Það var leikurinn sem hann átti að vera í, sko
Herðu, getur hann ekki verið riðstjóri þótt hann sé rifbilsbrotinn? Tristur er ekki það?
Hann Jú, hann
ég sko Það ekki geta gert það nógu vel, þannig
Hann vildi sko aðeins planið sitt allana
Jú, ég þarf að sjá hérna planið
Nú er það bara galopið
Hvað meinarðu?
Þú er ekki leikir hjá þér
Nei, Albert, ég með börn og fleiri eitthvað Það þarf aðeins að plana
Börn, ég skal taka við þessu börn
Einmitt
Herðu, Ragnar Bræði Það svona verið að tala um það sem gott sem staðfest með Ruben Amorim
Já, það var reyndar offað svolítið í gær í Bretlandi
Það er alltaf að breyta þessu
Já, þú veist, allir þeir segja Sporting, Liverpool og hann sjálfur segja sig ekkit samkomulega að koma í höfn Ég meina, þú veist, þetta er að koma mjög langt, sko
Já, hvernig líst þér á það? Ertu spenntur fyrir þessu?
Ég mjög spenntur fyrir þessu, en auðvitað maður bara, ég stressaði sama hvað kemur inn, sko
39 ára gömul Steingate, spilað 3-4-3
Spilað 3-4-3, já
Er það eitthvað svona, hræðir það eitthvað að breytur leikir við eða bara Ertu bara, þú veist, kloppið hvort þér hætta við fyrirkort þér og breytingum halda?
Nei, alls ekki, þetta er líka orðið svo breytir þetta, veist, þú veist, með 3-4-3 í uppspili og svo kannski er að droppa í fjaramannavörn í varnarlega
Svo líka, þú fyrir hápressu, þá ertu oftast með 3-8
Já, á, þú veist, þannig að þetta er ekkit svona meitla í stein í dag, nákvæmlega hvaða kerfi menn er að spila Ég er náttúrulega bara spennandi að sjá, ég, þú veist, maður er aðeins bara að vera að kynna sér einmitt sportingliðum, maður er ekkit að sé mikið af þeim, sko Nei. En þessi gaur virkar alveg fyrir að vera Það virkar alveg fyrir að vera svona töffari
Slóta, sinna lið fyrir það
Já, þetta er bara coachin sem að mig langaði að fá sko.
vann bikar með Braga, vann bikarinn með Sporting.
Já, stendur fyrir, það er bara eins og þeirra.
Vann deildin á sínu fyrst tímbil með Sporting, er að vinna aftur
þeim,
núna.
Og þeim bauðist að fá, þú veist, hérna, það var eitthvað pælingur með að fá Ronaldo inn, þá sagðist hann bara alltaf hætta ef hann kemur inn, skilur. Hann er svona mikið að spá í hópnum líka og karakterum og fleira, þannig að jú, ég er mjög spenntur fyrir þessum gaur. Víst að Sapi er ekki að koma, þá er þetta svona númer 2, klárlega. En að sama skapi, að mann alltaf bara stressaður.
Frank, einnig góða frétti fyrir þig. Ten Hag, það reikna með því yfir árum.
Já, það eru frábæra frétti.
Reikna hann sjálfur með því?
Já, já veist, ég... hann sé bara enga ástæði fyrir að hann alltaf ekki fyrir árum.
Nei, það er náttúrulega, sko, það er óþólandi. Ég er samt svona... Já, þið með lægi eins og viljið. En þetta er náttúrulega, hann þarf að fara út núna eftir þetta tímabil. Ég vildi náttúrulega fá Amorim, en það er náttúrulega, ég sagði bara hennum þá, því ég sagði, ef við tökum hann ekki, þá mun bara liðin svo Liverpool ef þeir, eða eitthvað annað liði takan, skilur við. Stu, sérstaklega, við erum alltaf að horfa fram hjá öll. Mm. Við erum alltaf eftir á öll.
Ég upplýði svona tíma þegar mér fannst Menger vera alltof lengi með Arsenal. Þá horfði maður á Pep fara eitthvað annað, ekki að segja hann endilega farið í Arsenal. En Klopp, þú veist þá gluggi til þetta eitthvað Klopp aðna, skilur við, og margir svona þjálfarar sem var svona goddamit, sko. Ég sá mest eftir Klopp, mér fannst Arsenal lið sniði fyrir Klopp, sko, og varst með Oxin aðna og varst með Sanchez og kraftur í þessu liði, sko. Hörðu strákar, Gunnlaugur Fannar, hann er farinn, hann er komin aftur. Hann er farinn Keflavík.
Gunnlaugur Fannar er hættur í pásu.
Já, ég reyndi að fá hann í hvíta.
Að það?
Já. Hann sagðist verið með stærra verkefni á borðinu.
Hvað sagðið, Gunnlaugur Fannar hættir pásu?
Ég sagði Dauðlaugur Fannar.
Dauðlaugur Fannar, skemmtilegt.
Hann er alltaf kallað það.
Er það?
Já, í vikinu, ég held að það erum við byrjaði í vikinu.
Baddi bátt línni, hann fattaði upp á þessu sinni tíma. Kallaði hann Dauðlaugur Fannar, Dalli.
Ég er bara alltaf kallaði hann Heimska Fannar.
Já, það er líka virka líka. En Baddi Linnett er náttúrulega snillingur í þessu, finna nicknames á strákana.
Yfir höfuðu, sko. Æ, Gulli komin í Keflavík, það bara frábært. Hérna, og maður vissi svo sem alltaf bóttið að hann myndi ekkit verið eitthvað alltof lengi í pásu, sko.
Nei, en hann er of fitt til þess að vera eitthvað í pásu, sko.
Já, já hann tekki líka til hann í Keflavík, hann og hann eru góðir og hérna, ég held að þetta verið bara flott.
Þetta verður skemmtilegar tímabili fyrir það núna með Keflavík haldin í fyrra.
Já, bóttið.
Upplýðið fleiri sigra. Nei, meira að taka heilt prísu svona með hérna, Rúnari. Vera það fitt og svo bara fara eitthvað pásu.
Já, nei, það gengur ekkert.
Það bara meikar engan sens. Herru. Frank the Rank. Þú ert ekki með okkur á morgun eða föstudaginn?
Nei.
Hann ætlum að taka Frank the Rank í dag.
Já. Það eru 40 manna listi eða eitthvað. Ég ætlum bara að leggja með þessa með það.
Útskýrðu þennan lista. Hvað ætlar að ranka fyrir okkur í dag?
Herru, ég ætla að vera með svolítið skemmtilegt í dag.
Ok!
Herru,
það
er skemmtilegt í dag.
Já, það er smá stemningi.
The stage is yours. Já,
ég vaknaði feskur í morgun.
Ok.
Samt smá þreytur.
Já, alltaf með þessa veiru.
Já, já, ekki veiru, drómasíki.
Drónaveiruna.
Drónaveiruna. Herru, ég er með topp 11. Ég ætla að taka 10. til 20. sæti. Ég ætla að ranka fyrir sem Manchester United stuðningsmann.
Já.
Að velja einn úr hverju liði að taka.
Af neðri hluta deildarinnar.
10. til 20. sæti.
Ok. Okay. Af því þið þurfa að fara að vera klókir að marka núna.
Já. Og hérna, þetta er alveg smá.
Ég myndi sjá eins að þrjá tíu alveg pjúsi.
Ok, ok.
Þið þurfum við mitt sirka svo 20 menn, þannig
já,
þetta er flott.
Já, þetta er flott. Þetta er náttúrulega byrjar á Sheffield United. Það er bara, við fyrir stutt í það. Ég held að
já, þú ert að vinna bara frá neðsta setinu og taka leikmann.
Nei, hann er í neðsta, sko.
Okay.
Sheffield United er með leikmannin sem er í neðsta seti.
Okay.
11. seti.
Ok, það er bara þannig.
Það er Gustav og Hammer. Ég held okay. að vita nú ekkert margir eitthvað hann en Sousa er svona fínn annað en annars er þetta bara Hammerinn. Hann lítill skemmtilegur spilari.
Á okay. date geggja leiki veitur.
Já.
Já, já, það hann er fyrir. Hann er Frank the Scout var einmitt á þeim leik.
Já, ég bara sá nóð þar. Í 10. sæti er ég með Kaminski hjá Luton.
Ok.
Ég finnst að búin hann góður í ár.
Hann byrja alltaf bara að fá hann sem varamarkmann eða
eftir óanæg með hann. Barkley, þú veist, gæti verið hann líka en þess það er ekki margar aðrar aðri leikmenn sem maður getur tekið úr lútanliðinu.
Nei.
Þú veist.
Þetta Oddi?
Já.
Vinstrifótamann, sjóður alltaf meittur og Malasía meittur.
Við komum aðeins betur af vinstrifótamannunum inn á listanum.
Ok, ok, ok.
Þannig að í 9. er ég með Fofana, Burnley, strækjarinn.
Já.
Það er svona Jakob Brún Larsen hefði getað verið þarna.
En... Kemst ekki liði á Chelsea, tökum hann á Old Trafford.
Já, ég meina að við kóttum annan á Burnley. Jakob Brún Larsen.
Jóberg.
Jóberg.
Burnley, þeir eru með
flinka kantara. Okkur vantar enda líka hægri kantmann.
Þeir eru með flinka kantara, sko.
Já.
Æ, alltaf leið, Fofana.
8. sæti.
Þú ert reyndar að taka hann frá Chelsea þá, sko. Hann er ekkert eigu Burnley.
Já, ok. Jakob Brún Larsen hefði getað verið þarna. Okay. Þetta er svona dólt og úspennandi þarna.
Okay. Fofana, hann er í Burnley núna.
Já. Okay. Nákvæmlega, 8. sæti Morgan Gibbs White.
Já,
mér finnst hann bæði, þú veist, það var eitthvað sem sagði að hann var líkur Lingard, sko, mér finnst hann alls ekki líkur honum, sko, bara langt í frá, hann er svakalega mikið vörkreiti honum og mikið skap líka, sko, svo er hann kreitið á boltan.
Það var ekki bara að tala mér útliti þá.
Nei,
hvorugt.
Hvorugt.
Andlit á honum pyramid.
Ég er örugglega bara að vera að rugglast
eitthvað. Sko.
Það var enginn að tala það.
Svo vissi ég. Það er vermið á honum, sko.
Já,
ég held að vera mjög flottur á Trafford.
Ég með í 7. sæti, er ég með Dominic Solanke úr Bournemouth.
Já. Svo var Semenyo hann að...
Já, hann var nála.
Já, þá var aftur komin í vinstri fótumann.
Og okkur vantar einn þar, sko, að blöða vinstri fót. Já, fætur. En það er líka annar miðumar á þetta, Adam Scott, sem ég mjög ömlur. Í 7. sæti, Joao Palhinha. Hann er fyrir neðalega samt á listanum mínum, sko. En hann fer úr Fúlam, þetta var milli hans og Anthony Robinson.
Já, ég mynd haldi að tekið hann.
Herri, þú ert konið þinn?
Ég var að taka eitt tjúpa miðumann.
Þú ert konið tóf 5?
Já, okkur vantar.
Viltu ekki fá rístart hann á lagið þitt?
Jó, okkur vantar með Joao Palhinha, okkur vantar, ég ekki að segja hans ég svona my favorite tjúpi miðumar inn í mannsinstilið, en hann myndi samt klálega líka styrkja mikil kraftur í honum orka.
En Palhinha í 7. sæti?
Já, svolítið.
Við hlakka til að heyra tóf 5 þá.
Í 5. sæti er ég með Ryan Nuri frá Wolves.
Okay.
Það var Kunja mögulega líka hann að Vist Pedro Neto, ég, þú veist, hefði valið hann fyrir 2 árum en hann bara alltaf meittur.
Ok,
Kunja.
Kunja í öðru seti. Það að segja á Wolves-listanum. Í 4. er ég með Mitoma, Brighton. Hann líkast sama, þú veist, búin að vera svolítið meittur á þessu tímabili en ég með gæði og sýndi það sérstaklega fyrir að annar leikmaður hann, Balepa, sem ég finnst, ég held að, ég held að það veri nýr 80-100 miljón punda gæði eftir svona 1-2
ár. Já, bóttið, svo líka talið Joe Pedro eða Fergusoninn.
Bara lepa var hann að smá, streikja listan. Í 3. seti erum við Marco Eti, gay, Marco Eti. Crystal Palace.
Býttu, myndir ekki taka ESE frekar?
Nei, við þurfum að, þetta er hafsend sem ég er búin að vilja lengi, sko. Ég gæti aldrei tekið hann, neða, alls ekki ESE. Mér finnst þessi alveg góður, sko, en bara, þú veist, við brendum okkur smá á hérna, Vilfred Saha, það svona svipa típa.
Það fyrir 10 árum, sko.
Já, þetta bara svipa típa.
Mói sér ekki hérna, þannig að það er ekki að fara eitthvað upp á dótinn hans.
Nei, get gest.
Vindu, ok. Já, ok.
Í öðru stætti er ég með Jared Brandtveit, Everton. Og Nana kannski öðru stætti hann hjá Everton, en þú veist, ég er ekkit mjög spenntu fyrir hún.
Dogba. Já, bara þetta, já, klálega. Það ekki bara gæti, það ekki bara alveg gest.
Að hvað?
Að hann komið til ykkur.
Brandveit. Mér finnst líklegast að ef að sitja í ferinn í þetta, þeir horfa á þetta sem eitthvað svona svipu típa á kannski og John Stones, ungur John Stones. Þannig ég held að við hefum ekki sens ef að sitja kemur inn í þetta.
Brandveit í öðru.
Já.
All right, þá erum við komin í top sætið.
Veitir hvað liðir eftir
Nei,
þeir eru komin upp.
Vídu, þú búin Brighton, búin Fúlam, áttu Brentford eftir.
Já, Ivan Tóni.
Já.
Það er engin úr Brentford liðin annar sem gat svona verið nr. 2 á listanum mínum hann.
Engin?
Nei,
þú ekki taka konna vinnina?
Ég er að segja að sumli eru með, sko, jú, konni kendur eru flottur, en sumli eru með, svo veist, fyrst og annarsett er alveg klós, sko, það er bara mæl,
fyrst þér. Já, klálega.
Ætlar að tjala sig eitthvað þessu? Við erum svona búin að svona senda nokkur spurningmerki annað.
Já, svona spá ég með Kunja í Wolves, ég held að hann hefur flottir í okkur. Anthony Robinson, en þú fórst náttúrulega í...
Reytti.
Já, fórst
tók í... Tók miðuna í Fúlam og bakvörin hjá Wolves.
Þetta var góðu listi.
Palhinha væri, ef hann var ekki þessi aldur á honum, myndirðu, væri hann þá hann kannski allavega í það minnsta top 5?
Já.
Þurfi í stöðu, sko.
Já, þú veist, og klárlega með...
Og svona spilar það.
Já, hann er náttúrulega að gefa rosalega orku og tæklar út um allan völl, sko, og er svona, þú veist, bara í... Just, hann er búin að vera mjög góður á þessu tímabili en þú veist, mér langaði náttúrulega í meiri miðumann sem við getum fundið sem væri kannski aðeins svona betri á boltanum að playmaker sko
Ait Nuri, er það ekkert smeku að hann sé bara næstur svona Cucurella að þú vorst að tala svona líki, Esi er svona Saha
Já, svolítið líki stílar sko
Já, þú veist, hann er að spila núna á kantinum þú veist, ég veit ekki með hann í minnstri bakur til þess mér í fjármanna línu sko
Hann er góður sóknarlega en svona doldið slekkur á sér varnarlega Anthony Robinson er líka svona orku vél, finnst mér Mér finnst hann miklu meiri svona Liverpool-spilari til dæmis
Ég held að hann var, já, bara góð Ég held að hann var mjög flottur í bara top 6 sko
Já, Anthony Robinson
Ég er pottið til því Hérna, ánum fyrir mér Hákon vinni, er hann Heldur hann að komast eitthvað í hóp í Vetur það?
Ég held ekki vetur sko Ég svona held að þeir sé eitthvað að horfa í næsta tímabil Náttúrulega að challenge þetta ekki Og svo geti vel verið að hann fara á lán í championship Tildina eitthvað Já, ég veit ekki alveg En mér staða svona kannski alveg líkleg staða sko
Herðu, hendum okkur í bestildina að gera með Waterclots.
Vá. Wow.
Frangari, wow. Sástu völlerinn?
Já.
Sástu hárið á völlerinn?
Ég var nú bara að horfa á Jason.
Já, þeir báðir.
Já, ég veit
að. Fínt, bara getur valið milli þeirra. Báðir með Waterclots.
Jellið maður
Jellið og skýslan sem ég fekk af vellinu vera að Eyþór Völler hafi aldrei lyktið þetta vel Bara loksins, góð lykt segja þér af kallinum
Loksins
Farið á Waterclouds.is Hárið og skeggið og líkaminn á það besta skilið Og þið fáið það frá Waterclouds Notið kóðan gula
Mér finnst þetta mjög pirrandi Ég verð að segja að þið séu ekkert búin að kommenta á nýja sænska hárið mitt
Nei, mér finnst mjög pirrandi að þið séu ekki búin að kommenta á Bertam hárið
Ég með strýpur og Waterclouds og allt drastl
í
þessu
Þú voru þið í klipp ykkur?
Já, ég voru í strýpum og allt, come on
Má sjá
Come on
Varst að lýsa þetta?
Já
En veitir, þú ert alltaf
Stórleikur og förs
Þú ert alltaf með strýpur
Já, þú veist, það þú veist, ég Svona lýst Ég lýst það vel upp
Gera sjálf?
Nei, ég fóti Magga Barbes
Já, ég
Maggi leikmaður
Já, Maggi leikmaður
Það góður í þessu
Fyrum á
Hættu strýpun
Ertu með eitthvað krem frá Jóa? Á enninu?
Nei, reyndar
ekki enninu?
Nei, reyndar ekki með það
Hann bara glampar svona
Nei, bara sléttur og ráður
Já Höldum maður fram
Fyrum á kópa á svo eitt Breiðabrik 2 FO0 Já, svona dagði á 14. minútu Opnaði hennar leik og Benjamin Stokki Lokaði hann á 77. minútu Rosalega myndi þetta finnist mér á klæmynd Það var svona típisk klæmyndmark Engin sammála? Þögn í salnum
Rætt tötts og
Já, bara
klára þetta
Rætt staðsettur og
Tötts síðan sem alltaf frábær
Tötts síðan og yfirvun í slútinu sko Frank, hvað sagði þessi leikur þér?
Já, sko, mér fannst blíkarnir Náttúrulega betri í fyrráleik Mér fannst þetta samt svona svipu frammista Mér fannst þetta mjög keimlíki leikir Víkingustjarnan og Breiðablik að fá
Ok
semst, Það er 1-0 í hálfleik Breiðablik í eins og víkingarnir voru svona betri En svona einhver hér moment fyrir FH Og svo svona kemur þessi stjarnan var líka eins og FH að taka yfir setnáleikin og svo fá þér annað mark í bakið.
Já.
Þannig mér fannst þetta mjög líka framistu, mér fannst þetta ekki eitthvað, mér fannst þetta bara svona vel gert hjá Breiðablik og vel gert hjá Víking líka. Þessi, þetta svona professional framistu, fyrsti leikur bara gott að vinna.
Bara solid.
Já, solid.
Bara þú veist, Dóri fekk allt sem að vildi úr svo leik, fekk mark frá já, sínum einu sinni mikilvægsta leikmanni í þessum daga, komu honum strax í gang og svo kemur framverðin inn og hann skorar og svo bara, hvað skemmi mikilvægsta í þessu, Anton í markinu, átti frábæran leik clean sheet og bara strax svona eflast sjálfstraustið hjá honum sem að veistu, það er allir, það vita allir að Anton er frábær markmaður, það er bara búið að vera hausinn honum
Já.
Og fá svona byrjun
Já, ég held að þetta muni klárlega styrkja hann vel inn í allan þessa næstu leiki, alveg klárlega og það gefur blíkunum helling það reyndar komið smá og ert að hérna, ég held að Jesperinn hann myndi byrja í vörninni í stæðin fyrir Viktor en svona heildarmyndin hjá blíkunum fannst mér í þessum leik, mér að spila er ekki það besta heldur getum allir verið samlega það þeir eru oft spila betur en í svona fyrsta leik þá skiptir bara máli að taka þetta
það slústum. Er þessi hérna þessi þrýr, kemistrían hægra megin Höskuldur, Viktor Karl, Jasundæði
já
þetta minni mig smá á mína menn í Arsenal
já.
Með Ben White, Öðegard, Saka þú veist, Viktor dreifu sig allt hann að hægri það er virkilega, þeir þrýr eru virkilega góðir svona, saman á hægra liðinni sko, Heimir byrjar í þriggjafsandikæri fyrir ég í 3-4-3 skiptir leikir við hálfleik Dúsan og Baldurkári fara velli Finnur og Björn Daniel inn sko Ragnar bara ég ætla nú ekki að vera að blanda þeir ómikið í bestildar umræðina en bara svissi svo bara yfir á svo, maður er búin að heyra umræðina núna svona út á við eftir en leik já heimir hlýtur að fara þá bara halda sig við fjara manna að varna línu í næsta leik og bara byggja ofan á þetta þeir lítu miklu betur út í seinna leik en hann er búin að drilla þetta kerfi allan vetur Þú sem leikmaður, finnst þér ekki, myndir ekki finnast það skrítið ef það búið að drilla eitt kerfi allan vetur, það búið svona ganga fínt bara að út af einum hálfleik að þá bara svissað yfir
Já, bara yfir hitt kerfi
Já, bara fara yfir í annan kerfi þegar að eila allt prís og sinni er búið að fara að drilla liðið svona
Jó, þú veist, það er auðvitað, það er svona, getur alveg verið óþægilegt, sko, ef að búið að drilla allt hitt inn En það fer auðvitað eftir nákvæmlega bara eftir hvaða áherslur er að vera að leggja á í báðum kerfunum, sko
Já.
Og mér fannst kannski eins og ég að þeim að þetta er ekkert einhver stórkostlegu munur þú veist, hann var alltaf að íta Ísaki upp í uppspilinu hérna, þegar þeir voru með boltan í þriggja manna svo kemur Finnur inn og hann kann þetta alveg þannig að hann var bara svo sem djúpur á miðin eða droppaðar skilur inn í þriggja manna stundum varnarlega þannig að ég held að breytingin hafi ekkert verið eitthvað ofboðslega mikil þó á blaði standi fjara manna og svo þriggja manna sko.
Svo er kannski annað í þessu líka sem kemur smávart ég held að þér er í þriggja manna gegn blikamiðinni sem er mjög fesk og fljót að þessna, þú veist, að því ég velti alveg fyrir mér akkur Björn Daniel byrja ekki þennan leik skilur
þá
er það eins sem að pælir í að þið eru að spila með þú veist, sem sagt, tvo miðinni hvort það er vildu að vera með Baldur Káran bara upp á orkustíð en sem ég skil alveg að ykkur liti en samt þetta er fyrsti leikur móti Breiðablik þannig að þarftu samt bara smá reynslu að halda
Það er spurning hvort þetta hefði bara gengið fínt from the get-go í 3-4-3 með Bjötan eða
þannig
að maður veit aldrei hvort að það er auðvitað var aðal breytingin á leikliðsins í seinna áleik
Nei, nóglega, eins og ég segi, Baldur Kári hefur verið frábæra það sem ég hef séð með FA á undirbúinnstímbulinu en þeir eru komið í svona big games þá hefði maður haldið Bjötan Daniel er búin að spila þessa leiki líka á undirbúinnstímbulinu bara vel Vanlega hefði maður haldið að þeir myndu fórna yngri leikmannum, maður hefur séð oftar sko, sérstaklega voru að spila við Breiðablik í fyrsta leik sko.
En, það er bara geggja að sjá heimi treysta, hann er mjög góður í fótbolta Baldur sko. En á þess að ég kannski komið á mikið á leik, hann fannst með Bjötalegt geggja þar að koma inn á.
Hann
er svo góður í fótbolta.
Ég samlaði, mér fannst þetta sko Kjartan Kári, mér fannst það svona hafa kraftur í honum, ég fannst það líta vel út.
Já, hann var góður, hann var sprekkur. Maður hefur svona kannski verið að setja smá spurningamerki við þessa framlínu hjá FA og þú veist, þeir eru svona kannski ekki leikmenn sem hafa verið að skora mikið af mörkum allir að þeim, þú veist, Arnór Borg ekki heldur, skilur, þannig en mér fannst Kjartan Kári, ég samlaði því, mér fannst hann mjög líflegur í þessu leik, en þeir þurfa klárlega að fara að fá, þetta er náttúrulega fyrsti leikur, en þeir þurfa að fá, ég veit ekki alveg hvar þeir alltaf að fá öll þessi mörk, skilur.
En sko, þrír dómarar, plus dómar á hliðlinni, og enginn sér brotið á Sigurbjart, þetta að mér bombar hann niður hana, hvernig er þetta ekki vítaspinna? Það er... Ótrúlegt.
Já, það er bara ótrúlegt sko. Ég skil ekki, hann bara kiksar boltan sko. Hann er neglir í hann sko.
Neglir í hann.
Þannig að þetta er alveg fáránlegt að hann dæmi ekki á þetta. Og svo með að við svona hvernig þú veist, línan hjá þeim eins og í leiknum var veist, bara öll brot utan að velli og allt það og svo kemur svona bara það sem hann hamra niður. Að það sé ekki dæmt á þetta. Þeir eru svo soft fyrir mér þetta alltaf vera, við erum alltaf að sjá þetta að þeir séu soft út á velli svo gerist eitthvað í teig hendi, pjúra hendi eða svona brot og þeir dæmi ekki
hann lítur að vera með á alla eyrun að engin skuli sjá þetta er alveg ótrúlegt eða þeir sjá þetta og bara þor ekki að taka sér ákvörun og maður skilur það rosalega vel að Heimir Guðjónsson skilur missa viti hana og þá komum við á annað punkt hvað er, 50 okkar gullspjöld sem er í þessum umferð ég þoli þetta ekki að segja vera að taka alls konar bara allar tilfinningar út úr þessum leik
Nei,
fótboltan.
Ég alveg samlaði það samt sko
Þú eru í vesinni í sumar, Ragnar Bræði
Já, ég sá bara Bötti vinur minn alltaf gaman að sjá hann aftur en Bötti annar fór líka vel eftir að vitra eftir leik bara er Bötti að fara að spila 12-13 leiki ég veitur og sko, þetta er síðan bara önnur umræða hérna, og getum alveg tekið það eins, bara hvernig hérna, með öll þessu gulluspjöld og það var eiginlega engin af þessu leikjum sem við horfðum á, voru eitthvað grófir ég man ekki eftir einni tæklingu eða eitthvað sem að hérna, var eitthvað sem var bara herðið þetta er bara bleitand raukt ef við erum með 52 gul spjöld eða 53 eða eitthvað í 6 leikjum og þeir voru alltaf fóru vel yfir þetta á fótbolta.net í gær yfir fyrstu umferðunar í Skandinavíu og þetta er bara helmingi meira eða 100% meira
en er ekki... við tölum um þetta hérna á sunnudaginn við vorum að horfa á leikinu hérna, bara herri, það er gult af allt maður og ég sat hérna bara rétt á fórum stað ég sagði Börkur, nefnir þú að telja fyrir mig gulu spjöldin það leggja þetta saman Börkur taldi upp, við fundum út 34 sko, svo var þetta 40 okkar sko
já, það er alltaf voru ykkur á bekkin
já, og... ég seti Börkur að því ég sá .net skrifa síðan það fyrir leikinu hann að Breiðablik FH var mikið að gulu spjöldin, ég sagði Börkur skoðar ekki bekkin líka, varamenn Nei, ég er engin sérfræðingur
En svo ertu með út að þú ert með gult á bekkin í hverjum einasta leik það bara, og jú, þeir tala núna dómararnir, þetta er sér áherslu frá UEFA, gott og vel og við sjáum það alveg í leikjum erlendis að það er kannski markmannsþjálfarinn að listjórnir er ekki að fá eitthvað spjöld, alltaf ekki oft en svo ertu með þessa áherslur en það er líka bara að vera að ofgera þessu þú veist, maður sé þetta svo marga oft að koma áherslurinn, fyrstu tvei leikirnir eru þeir alveg bara on point og svo svona einhvern veginn fjarar þetta út en þetta eru þetta bara algjört bull þú veist, það vera hérna að gefa gulspjöld til að menn, þú veist þú brýtur á þér, ertu að labba þessi burt og ertu eitthvað svona bara eðlilega, eitthvað svona aðeins eitthvað veif, sem ég gera það bara, þetta er bara tilfinning, það er bara yellow
En er þetta ekki bara líka það sem við höfum verið að sjá í Premier League líka?
Við höfum verið að sjá þetta í Premier League. Alla var uppaði tímabilsstar. Svo fannst mér fjara
aftur. Svo feitar þetta út.
Svo feitar þetta út, já.
Mér fannst þetta allan að vera mikið með, mér þessar handasveiflur eins og þú talar sko, eitthvað svona smá, eitthvað, þú veist, þú eru bara svektur aðlega líka kannski út í sjálfaði eitthvað. Það er sé að spjalda fyrir það.
Mér
fannst ég sjá Ángrís og Petri, dómara, að hann var svona bara eins og var að fylgja einhverjum reglum og var bara svona hvaða bulla reglur er
en það var best dæmdi leikurinn í þessar umferð var Pétur Lögga
og vandamál eru þetta, svo horfum maður á strax á leiki í enska boltanum og leikin er bara eins og förum í leikin og tó í gær sem voru geðveiki leikir út að þeir fengi að fljóta svo mikið en svo þurfum miklu minna til þetta heima til að vera dæmt brota sig
Þú, hvaða leiku var aftur í daginn í ensku sem var bara ekkert daginn, það var ekki ykkur Arsenal
Jú, Arsenal City,
já,
engin spjöld
Já, og bara ekkert að spjöld það Þú veist, með allt mikið meira að fá lína í hináttina Veitir hvað við
Já,
leikt allt og mikið Ég skilða það, þú ferði ég, þú veist, ef að þjálfarar eða eitthvað bara fara yfir strikið segi eitthvað bara fárvægt, allt í lagi en bara svona basic tilfinningar og eitthvað svona setningar, þú veist, hey, horfðu á öll leikin eða horfðu á þetta eða come on eða gerðu betur, bara eitthvað svona basic
Já, bara veist, þetta bara djöfisins víti eitthvað svona, það er ekkit persónlegt en leiðu að ferði eitthvað persónlegt eitthvað en, hjólar í eitthvað, þá skilja alveg dæmir en bara
Frankar að benda pennum okkur á miljón kottisu
Ég er að segja, mér finnst það sem pyrra mér mest það er náttúrulega guldspjald þegar þú ert að búa að flauta eins og Ekrof fékk spjald Veist, þá er hann eitthvað dóla búin að taka boltan í burtu og eitthvað hendun í burtu, það finnst mér að spjald það sammála, er pyrrandi
já, sammála, það er sammála, já, já,
en svo er hitt í þessu sem ég finnst oft vera líka verið að gefa spjald á það er þegar þeir eru út að hlaupa, þú veist það sem frammeri þeir eru út að hlaupa og það er kannski flauta 1-2 sekundum veist, áður en þú skýtur skilu, þú getur ekki endilast alltaf stoppa þig skilu
það er bara eins og Aron Bjarnar spjaldi
það finnst mér að vera mjög skrítið
gerum eins og umförðu upp Frankar, við gerum þetta saman
Já,
Ragnarbræði, bara fáðu kaffi, Ragnarbræði Bara fáðu kaffi, Ragnarbræði
Fáðu mig kaffi
Bara fáðu kaffi Herru, Frangari, við ætlum að taka fyrst Tökum bara liðin Förum við yfir, sko þetta er liðsíþrótt Förum við yfir umferðina Áðurinn að við förum í einstaklingina Liðumferðinar Förum aðeins yfir hvað lið Hvað besta liðumferðinar, vonbriðumferðinar og leikulumferðinar Fyrir með þarna á vonbrugum fyrirna hvaða lið svona ollir mestu vonbrugum í þessu umferð? Þau eru nokkur sagður þetta fyrir það átt?
Mér fannst ég ætla, þú veist, þetta er káa þú veist, að gera eitt játtefli að heima ætla að múta háka, finnst mér mjög lélegt þeir eru samt miklu betri leiknum en samt sem maður að fá eitt stíð að heima ætla að múti svona frekar særðum hákáingum með ég sá skýslunni á háka, þetta er ekkit spesli þannig
okay. að Ég hérna uppleiki hér á Jökli fannst mér ekki gott, hægt uppspil bakverð ákvörðun, þetta var alveg bakverðunum ekkert spes
Já og svo voru þið svolítið svona einhvern veginn svona mitt á milli fannst mér fannst þér sem sagt vera að reyna að spila út og svo kom kannski langu bolti á Emil sem reyndar held honum ákvöldlega stundum en,
Alltaf sjaldan sem hefur þetta þessa leið
Já og þá fannst mér einhvern veginn líka svo langt í baltan á miðjumennina skilu að þeir eru að bjóða sér svo djúft til að fá boltana þeir eru að reyna að spila út svo kemur langu bolti og þá bara 20-30 metra fyrir miðjumennina að hlaupa til að hjálpa Emil
Besta liðumferðunar Hvað framist að heillaði mest?
Mér fannst bara því sko valsarn sko.
Já
Ég bara ég, Mér fannst þeir mjög góður Ég bjóst ekki við þeim svona góðum á múti í Þú veist, mér fannst bara spilið er að ganga miklu, miklu hraðar en það hefur verið að gera í leikjum rétt fyrir mót og svo náttúrulega, þú veist, fáir inn sexunum ég hans Bjarni Mark líka svolítið kofur að þetta í að voru ekkert að fá mikið skyndisóknum sko.
Leiðalegsti leikur umferðnar Þróta leikur umferðnar
Já, ég meina við erum með sex leiki sem eru með tvö mörk Þetta er, ég ætla að segja framvestir
Já, seinna hálfleikur var svolítið búin Fara maður að leiði bara vestarmönnum að hafa boltan og það var ekki fyrir alveg undir lokin sem hefur sköpuð sér eitthvað
Já, ég fór á leikinn og mér fannst að þetta var náttúrulega vindurinn spilaði alveg svakalega inn í þetta og þetta var bara mjög leiðilegu seinna hálfleikur sko. Fyrir hálfleikurinn var ágætur
Leikurinn fyrir hann, það lítur að vera á búrþvöllin
Já
Það var skemmtilega leikur
Ég spáði nú 1-4 og ég held ég væri að negla þessi úrslit Svo kom bara fylkismenn með tvö góð mörk og svona Ég ætla að segja nokkuð moment svona eftir 1-2 moment eftir þriðamarki sko.
Já, við þurfti svona 2 minnur upp
Átt að fá eitt hotni að aukaspinna hann í lokin
Förum í liðum fyrir hennar Fæfasætt á sjálfsu Eru ekki Staðan er bara neld niður með markmannin Arnar Freyr
Já
Já, varstu mjög annan
Já, ja, þú veist, það voru náttúrulega fjögur clean seat Anton, Óli Ísson og þú
Hann var bara galið
að
káa að hafa ekki unna hennar leik
Já
Ég með Gunnar Vatnamarana
Já, samanlega því
Kenny Jobbart
Kyle
Sittur þú Kyle fyrir að
Já, mér fannst hann bestur á vellinum
Ok, ok Gylfi
Gylfi Og svo er spurning með Helga Guðjóns eða Alla Sigurjóns Tvö mörk
Já, með alla hann
Já.
En Helgi, já, svona, með það sem kannski fyrir utan þetta svona, hvað hefur kallað þetta? Var, þetta var ekki alveg stóðsetningan í fyrsta markinu eða hvað? Ekki flikkan á undan
jú.
En svona, jú, hann hætti stóran þátt í því markið svo skora hann auðvitað, en fyrir auðvitað það finnst maður ekki tóka
nei, nei, það alveg rétt, allir sigur hans mér fannst kannski komið mest óvart í þessu fyrsta mark eða sem þriðja marki KR var að hversu fljótur allir var með boltan upp höllina þetta ógeislega vel gert hann bara á miðum vellinum, þetta alveg 50 metra hlaup sko.
Arna fyrir markinu, Gunnar Vatnamar og Kyle, Gilvi og allir sigur hans Þrusu gott, fæfasalli, þrusu gott og svo auðvitað Leifur og Beckman ekki
Jú, Leifur stóð sína vakt vel fyrir norðan
Þjálfarinn, Rúna Kristins
Ég ætla að gefa Dóra þetta
Þú gefur Dóra þetta, já. Ok, ok, ok Gulaspjaldið, Þóra Ræningi
Já
Eða Jökull bara, fyrir upplegið
Já, Jökull, þetta var illa settur upplegu fannst mér Þannig að já, mér erist bara jölli með að fá þetta
Já, það var hann sem setti tótaða hinn
Já, ég veit
það Það eru fyrir mistriðluna Ragnar Bræði mættur aftur
Góðu sopi
Já, þetta er helviti góðu kaffibólli maður
Það eru pyrrmynd af Emirates Þvílík veistla í gærkvöldi Arsenal 2, Bayern Munich 2
Segðu mig hver horfður á leikinn
Heima
Ég horfði hann Ása
Láknum?
Já
Ásláknum?
Já
Það er bara þinn heima öllur
Já, kósí
Vastu klippinguna
það? Svo grifja Nei, ég fór ekki klippinguna það
Það góð byrjun í Arsenal munum komast yfir á 12 mínútu svo Ben White dauða færi hann í kjölfarið það var svona augljóst að Arsenal fór í hennar ekki svolítið gung-ho við sjáum það bara á já eftirstu línu í Arsenal hvað eru ofalega fannst ykkur nálgurinn í Arteta kannski full naif það var kannski svona ætlaði að reyna bara að kæfa bæjarann sem kannski smá litlir smá vulnerabúl og reyna bara að slátra þeim á fyrstu mínútum
Nei, ég fílaði hvernig hann algaðist þetta
ég líka
svo kemur hann auðvitað bara þetta mark er bara minna, fyrstu fram að markinu sem hann gerast á 18. mínútu hjá hérna Gnabry þá veit að eru þið með öll völd á leiknum
já
það kemur bara upp úr síðan svo þarf bara bæin eitthvað svona blöndir til að koma sig í leikinn
okay.
Bara, þetta bara rauðmist eitthvað Gabriel gerir þetta mjög illa ræsa og droppa þetta niður væta og halda línu þetta bara svona rauðmist
eitthvað
Kívor líka
Ræja bara komin upp á miðju
Já, þú veist það var bara rauðmist
eitthvað
Hann er auðvitað frábælega gert hjá bæinn bara sendingin og góð rætska hlaupi og Gnabry allt þetta þá svona einmitt breytist þetta eins
Já, það var svona Arsenal voru smá svona sjokkt eftir það en þetta mark sko þú veist eins og kemur inn á Ræja kom alltaf ofalega En sko Gabriel með Kane í bakinu sko. Ekki einu svona alveg ofni sér sko.
Nei, nei.
Hann bara fríkar út til hann sér að getur ekki sett hann á ræja,
Já. En mér finnst þessi sending á Kivior samt ekkert eitthvað sko, hún lúkkar úkst illa því Kivior mist bara fótavinna hjá Kivior líka þannig alveg verulega slök sko.
Já.
Vist, hvað hann er hægur að færa þetta er ekki svona langt frá honum sko. Þannig að vist, mér fannst þetta vera einmitt með að skrýti að það hefur lítið verið nefnt hann í þessu, þú veist, auðvitað er þetta ræs líka og fleiri.
Þegar Gabriel komin út, þá verður ræs bara að droppa í línuna, þetta er bara röð mistaka, en þeir þurftu eitthvað svona til að koma sinni í leikinn, þetta er það fáralega vel gert execute á bæinn sko.
En, það var, ok, það var klárt mála að ræja áttu greinlega að svípa vel, vera hann uppi en svo komst Leroy Sané einn í gegn nokkrum mínútur setna þá er hann bara í markinu og þar var augnablikin sem að ræja þetta stígu
já.
Eins og hann hikaði kannski út af þessu allavega bæinn fær svo víti kemur hann á Kivior þar verður hann bara að taka niður
já, þegar
hann snýr hann
já, bara klálega, þú bara heldur í hann, rífur hann dettur á hann, húið, lómaði farið
svo horfði ég líka, fannst mér áhörð að fylgjast með Jorginho í þessu atveki, sko, hann er sem sagt, setur bara hausin upp og er bara hlaupa beinta því hann veit hann aldrei að ná Sané svo tekur Sané tötsi svona inn í hann þá allt hennu fattar hann, já, heyrðu, ég get náðu boltan þannig að hann tækla boltan sko svona akkurat perrandi í hlaupaleiðina fyrir Sané, skilur við, svo er þetta náttúrulega lélegt hjá Gabriel og fleirum hann
Já, bara öllum sem að koma hann, mér fannst því svo þegar Jorginho er að hlaupa eftir honum svona hann, sjáuði, hann er einnig að tækla hann þannig lokin hann á undan, þá er hann svona að stýra þeim skilur við, hann hefði bara ef hann bara farið fulla ferð
já.
Og tekið tæklun áður en á þess að vera eitthvað að segja eitthvað þetta að gera
já,
það,
já, sko. Já.
En já, Sali Björs hann stektur
Sali er hikalöflur, það er bara smá svo ekkert að sé ekki enska boltan, hverja helgi
já. Keinu þetta, eins og alltaf skora um Arsenal, eins og svo oft áur af helvitis punktinum, tók svolti ræja litla þarna
þá geggja víti,
já.
Litla hoppið
Frakkar, þú er svolítið töðum uppbótartíma það er engin annar en þú sem að spáði jafn mikið í uppbótartímum í leikjum fyrrháleik, þrjú mörk í fyrrháleik eitt víti, einni mínútu bætt við það meikar engan sens.
Nei, þetta er bara fáralegt, skilur. Þetta er, þú veist, mér fannst líka, sko, hann er reyndar gáfi fimm svo í, sem sagt, setnáleik sem mér fannst vera, stjór, hugsa, þetta er bara alltaf ein og þrjá.
En það er náttúrulega í UEFA, þá er mark partur að leiknum öðru sinn í prem.
Ok, ok.
Já, þetta er náttúrulega öðru sér reglur.
Ragnar bara með bókina alveg á hinnu.
Ég spurðist fyrir, þetta eru öðru sér reglur. Man alltaf er bara svo vanur hinn.
Já, sko. Já, já. Mér finnst það fárulegt, sko, að vera með, að sem sagt, sérstaklega með eitthvað varmoment, þú veist, líka inn í þessu. Þá er oft bara ein mínúti og svona.
Kýfi Jóri sem tekin að velli í hálfleik innan kemur Sinchenko, byrjar á því að fara strax og taka höttul, sjáðu það, hann stýrði höttulunum sko, ég veit ekki hvað svo jákvæmt það var
Elskar höttulið
Já, hann var nú bara, þú veist, þeir voru mismunandi grillaðir
Okkur kemur ekki Tommy Yasu inn á?
Hann er svona að stíga upp þetta meðsl, ég trú Jóri hann byrja setnileikinn sko
Svolítið síðan að koma tilbaka?
Já, hann er bara ekki að spila mikið, ég get alveg síðan að spila núna helgina og fá hann smá leikform í hann og hann hérna byrja setnileikinn Trossat síðan jafnar frábælega gert hjá Jesús Trossat alltaf segur maður
Skiptingar þannig á allt þetta on point. Jesús svona með hvernig hann hversu vel hann kom inn bara eins og fóru líka vel yfir í mörkunum það í gær hérna Arnar og Ríkki og Óli Kristjáns hann var að finna svæðið þarna á milli vissi ekki alveg hver átt að taka hann hafsendarnir eða sexan og hann droppa vel þar á milli og tengja þannig að maður mögulega vilja sjá hann bara koma fyrir inn á
Já sko fyrir maður sig atvikinu svo leik byrjum að Harry Kane Þetta olbóin hana í barkakíli á Gabriel
Já, mér finnst þetta bara alveg á grensun að vera að redda allan á sko
Mér finnst þetta bara raukt
Hann horfir á móðufokkir hann kemur
Hann móðufokkir, ef hann ekki að beigja þessi undir menn þeir eru loftunni
En auðvitað hann óöpinsamt að sko, hann alltaf allar að olbóan bara í magan
Skiptir yngur máli
Og gaurinn bara að koma í barkakíli þetta eitthvað niður
Tjú hlýtur
þetta Þetta ógeðslega vond sko, þetta bara beint í barkan
Sko, það eru svona dómar sem ég skil í alveg Ok, hann var guldspjald þá hlýtur dómarinn að meta þannig að þetta hafi ekki verið óvart eða hvað, myndurðu henda guðlusspjaldi á hann eða hann væri bara óvart að taka þessu stöðu bara saklaust
Já, ég held að meta þetta sé óvart út af því að hann það neðarlega með hendina skilur við Nú ég að hugsa hvað hann að hugsa
Mér bara, eða þú ert að skoða þetta með vasi og þú horfir á hann hann lítur á Gabriel svona sekund á hann að gera þetta sko hann bara, ok, þannig er hann og svo bara sko
dish
ég hef alveg geta eins og ég segi mér finnst þetta þúst menn finnst bara olbó sko í dag eiginlega í 95% tilvika allan að vera gullspjald þegar þeir voru að hoppa hérna í gamla daga með olbóan upp þá var það alltaf rautt
þúst það er ekki rautt í gamla daga
jú það
er enska boltar svo stu bara
já þúst það var samt moment þar sem við voru að gefa mikið rauðum spjöldum fyrir olbó sko svo fóru þeir að breyta þessu einhvern veginn að það væri alltaf bara gullspjald
ég sammála annaðhvort þetta ekki neitt spjald eða þetta bara rautt
já þetta svona maður horfir á þetta, ef þetta gult, þá er þetta raukt
já, þá er hann að meta þetta að hafa ekki við
þá er það satt svolítið þannig það er ok, förum í næsta stóradóm, byrjum bara eftir línu eftir röð, var það ekki Keynes máttu fá víti, var það ekki Ödegard já, þú veist, tilkall allavega í hóttinu þannig
mér varst það, ekki til því
nei, okay. Nei.
Ekki til því,
okay,
það er þetta bara tvö stóra aðdöf gísleik þrjú, við erum búin að fara yfir Kane
Það eru fleiri sko
Marksbyrnan og svo Saga,
byrjum á Marksbyrninni Það fór fram hjá mér í raun tíma Þetta er, og líka sko rökið sem er notuð Sko, þetta er einhver rök sem við notum á fyrir frangarninn í gulaspjaldinu Þú veist, mistök barns og ekki hætti að gefa víti fyrir aftur Nei, þú veist
Dómarin sagði bara við þá, herðu, þetta er svona krakka mistök Við dæmum ekki á svona í mistadildinni
Áttalega úrslutum
mistadildinni
Já. Þetta er ótrúlegt
dæmi leitand vítaspyrna en ef það er víti er þetta rautt
Það hefur verið mjög hart allan
Aftur maður
en, veist, ég, hérna, Þetta er bara vítaspyrna þetta er bara algjör klúður
Þetta er ótrúlegt dæmi og, ekki bara það að þeim ekki víti og skora hana Gabriel veist, hefur bara verið brotin í það minnst út þetta tímabil
ég er á því að sko, hann hefur dæmt víti ef að bæinn var ekkert að fara í hápressa ef bæinn hefur verið komin inn í teiga pressa og þeir eru tekið hann svona uppri fram að nefa og Kane þá er eins og þeir verið að láta þetta lítið út eins og veist, þeir eru komin alveg andlita okkur að byrja aftur
En hvernig dettur hún myndi í hug, Gabriel?
Ég
held að Það er bara að gefa á hann bara, og þannig að mér fyrir sig ekki á hotni
Hann ástundur smá brainfart sko, veist, það er að sem ég sagt með Gabriel sko. Hann er gert minnaði tæklingar og svona brot hann einstundum svissastundum bara off, þannig að gera hann það og ég bara, þetta hefði getið haft áhrif á allt tímabilið
að sinna já, klálega, ég held að það sé samt máli að, sem sagt, af því að bæjarnir voru svo aftal og voru ekkert svona fyrsta pæla og svo fóraðir eitthvað lyfta höndunum þeir standa svo aftala.
Jú, Kane og Musiala koma strax.
Já, þeir eru samt ekkert framalega í pressu.
Já.
Þannig mér finnst það skipta miklu máli, þá hefði þetta verið svo mikið moment sem þeir eru að reyna að eyðileggja, skilur.
Meina Tuchel sagði eftir leiki bara dómarinn þorði ekki. Er ekki að segja það er bara nokkra ákvarðanir í þessum leik, ekki bara þessa. Þú veist, ég veist að mátt vera harðari í þessu, mátt að vera eins og við komin með Olbón, sem var harðar þar og förum í næsta dóm, Saka, Lokin, hvað veist ykkur með það?
Víti.
Ekki víti.
Ok, þú veist, þegar ég horfði á þetta fyrst, það var svona ok, hann svona eiginlega stekkur svona fram, sko, en, ok, segjum svo að hann er að leita snertingunni, en hann hoppar ekkit inn í...
Hann bara fer með hæri löpinn í nýða honum.
Sko það Nói sem setur fótinn út.
Hann setur líka.
Nói er í eðlilegri stöðu. Nói er í eðlilegri stöðu og Saka kemur með hoppa bara með löppin og leikur hægri á.
Nói er í eðlilegri stöðu.
Alltså ég skil ekki í þessu dæmi. Bara eins og hún fari við þegar Jóta leit sig þetta. Og hver bara heldur hann ekki áfram og skorar.
Mér fannst
Saka
kemst ekki.
Jú, hann er bara að reyna
þetta. Mér fannst Saka svolítið reyna. Hann er að vonast eftir í einmitt að fóturinn koma út sem hann gerði.
Hann
setur bara löpinn út og ég bara sammála Ian Wright Arsenal legendinu og þínum manni Joey Barton. Þetta er ekki vítt.
Ég sammála Ría Ferdinand United legendinu.
En Nonna Kaldal.
Ég sammála Nonna Kaldal líka.
Það er alveg munur ef að Neuer hefði bara verið með fótuna saman, ekki sett hann út og hérna Saka hefði stokkið á hann allt í lagi. Þú veist, það var bara Saka sem fleiði svo hann.
Mér finnst bara
þessi fótur sem fer út sem
þeir setja báðir.
Já, hinn fer bara allt og
í. Neuer setur fyrst fótinn út, svo setur Saka
gerir þetta bara illa.
Hann gerir þetta illa en Neuer er líka heimskur.
Nei, hann stendur bara
það. Hann setur fótinn út.
Hann setur hann ekkert út. Hann er bara í eðlilegri stöðu. Nei, en stóra málið sem við föttuðu ekki.
Fara að fá kaffi.
Fylltu þennan bolla.
Hérna, það sem þið föttuðu ekki, það sem við leta búa að koma í ljós í Þýskalandi.
Frank, klárum hann
þetta var rangsta.
Er það þannig?
Já, Saka var rangsta. Þetta hefur aldrei víti. Jú, það búið sína myndir í Þýskalandi. Þetta var rangsta.
Í Þýskalandi, þessar myndir bara til í Þýskalandi.
Þau voru ekki bara sína þetta á Englandi.
Okay.
Ekki með Arsenal-stuðnismenn en annað.
En hér á landi.
Hérna, ég sá þetta bara skæja í Þýskalandi, gerkvöldi. Þannig að þetta hefði aldrei verið víti. Því miður Albert minn.
Skæji í Þýskalandi.
Því miður Albert minn, þá hefði aldrei verið víti.
Ég er alveg sammálaður að hann er að leita þessu. Mér fannst bara að það stæsti parturinn í þessu fyrir mig, fyrir mitt leiti, er að Neuer, er það vitlega að setja fótinn líka út?
Já, en Saka
er vitlaus Sari. Neuer er bara í einskismars landan.
Saka er vitlaus Sari, bæði að setja löppurinn til hægri og sleppti því bara og skoraði.
Neuer var einhverju stuð í gær.
Og nettur en að lippa
honum.
Það er aðdrættin að...
Fyrsta markinu.
Já, var það ekki? Jó, nei, öðru markinu. Fyrsta markið var bara
hreinsum. Nei, vítunni,
já. Hvernig varst ykkur innkoma að Thomas Partey svo leik? Það skalla hann upp í loft.
Mér varst að byrja fínt fyrstu tvær svo þannig að braut af sér að það fekk gula.
Fyrstu tvær?
Já, þegar það fekk gula.
Já, ætla.
Þegar veistu hvað er lélega í svo leik? Þetta er náttúrulega, þetta er auðvitað lélegasta bæinlega síðastliðin, hvað það segja, 15-20 ár. Konrad Læmi er á miðjunni.
Í allt ekki leik við Ödegaard.
Hann er svo lélega leik. Fekk
hann ekki gullspjald í svo leik?
Jó.
Hann var bara með
hann
fekk ekki guld.
Fekk hann ekki guld
til þig? Hann bombaði Saka ofnur.
Saka?
Nei,
Bralla.
Læmer var í hennar Tísum Park hlutverkinu. Hann var í mann marka og Ödegaard allan leikinn.
Já, hann var þá allavega mjög lélegur í því.
Ok, þú talar
um hann gaf hann út af.
Þú talar um
hann var ekki lélegur í því.
Þú talar um lélegt.
Hann var góður að taka Ödegaard. Hann var lélegur á boltan.
Ég ætla líka að segja úr þessu leik bara enn og aftur, djúvel er Ödegaard ógeðslega góð leikmaður.
Ég ætla ekki að expósa hérna.
Hann er út um allt.
Þú ræði hvort þú gera það sjálfur, Frankari, en þú sendir daginn eitthvað spjall þín á milli með eitthvað annar gæði sem var drulla yfir Ödegaard.
Leonard Sigurðsson, já.
Já, þú er búin að gefa hann upp bara. Og hann vil bara sjá hann úr liðinu, vil fá Onana í Everton og Ödegaard út.
Já, hann vildi fá Fabio Vieira.
Nei, hann er assinum maður.
Já,
hann er ekki æsa, sko.
Ok, allavega.
Þetta er bara heimskula sem ég heilt.
Ödegaard er bara, hann er heimskulasa leikmaður. Sjá hann varnarlega ger, hann er alltaf mættur.
Já,
þetta er bara sturglaða guð.
Eldi niður og hann er í 4-4-2 en einna framurum. Hann er líka komið niður til þess að fá hann í uppspili.
En þið er í rauninni bara heppnir að sleppa mig í aðtöfli. Og það færi á kóman síðan.
Já, það er rétt. Þú talar með ekkert spes bæjanlið. Þau verða veikar í setnum fyrirni. Gnabry meiddist og Alfonso Davies er banni næsta leik.
Já, Davies er banni.
Ég held að það sé mitt.
Og hann var alveg svona, mér finnst hann alveg fýttandi gær en Saka náðumál nokkuð sinnum. Saka var mjög góður í gær.
Mér finnst hann miklu stærra fyrir að þeir geta sett náttúrulega kynsli kóman inn fyrir Gnabry. Mér finnst Alfonso Davies, hvert setar í minnstir bak og reyru og það. Það er bara ekki sami leikur sko.
Kísli koma reyndar var ekki góður hann að hann kom inn og ger
En það minni, þú veist að munur á milli Gnabry og koma inn
Fyrir til Spánar, Real Madrid 3, Man City 3 Bernardo Silva, opnanda leik Það geti verið stóra ástæða ef að fyrir því að Real Madrid vinnur ekki meistaldin í ár Það engin kvort hvað, þú veist það lúnin bara flott þessu tímbli og þetta skelvuleg mistökana hjá honum kam að vinga, þetta skrá sem sjálfmark
Já
okay. Var þetta ekki að leiðinni að marki?
Jó, já, ég held að þetta sé samt að leiðinni svona nálægt stönginni
Sko, bæði liði undir einum í XG Rodrigo markið Sexy finish
Já
Þeir eru svo góður í svona transitioni Svona
ískildur svo Það er alltaf heppin að fyrir í hælinálum
Já, að kanji Já Sand klókur
Klókur, klókur. Mjög klókur
Falleg mörk í svo leik
Þetta er bara þannig Þetta eru sex mörk í leiknum Það samar að XG upp á 1.58
Já.
Og þarftu þetta bara deflection eða bara störlu einstaklingskeið og þessi leikur í gær var bara svona svona pinnacle of football bara sem, gæðin í liðunum eru bara rugluð
það sem kom ég kannski mest á óvart í 2-1 fyrir Real Madrid að þeir hafa ekki farið neðar með allt liðið sitt aðeins, og aðeins að venda og reyna að ná einn og einn í skynsum mér fannst þeir oft bara 3-4 allan að Bellingham, Rodrigo, Vinicius bara allir fyrir neðan, þessu boltinn fyrir ofa þá, skilur
við
og það svolítið erfitt að vera í handboltastimplun með 6-7 leikmenn fyrir Real Madrid sko. Þannig að þú veist, þeir, ég fannst þér svolítið þú sjáu þið fótinn markið, þá eru bara búin að stimpla fótinn að einn
Þannig... Það alltaf að vera að bera saman fótinn og Saka en þessi mörk sem fótinn búin að skora á þessu dýbli, hann hefur það fram við Saka getur bara tekið boltan og tekið hversu mörk mörkinn bara sjá svona í frón
þess
að mann tekur hann fyrir utan teik og bara neglir hann í samir Samuel
Já, þetta bara geðveikt mark hvort þannig tökur flottar og það Valverdi mér veist þér að Valverdi tæknin þar er svo rist niður í hotni fjær og 170 km hrað
Herðu, Roy Keane í hausnum á Holland hann fór tók hann að lífi eftir assanleikin sem bara vera eins og leikmaður í annar til á Englandi og að sérstaklega fyrra áleik þessu leik bara touchi hjá honum og hann bara hann
kaldur.
Í ykkur brasi
Já, svona kaldur hann gerð Túsa menni var líka að djöblast í honum svona og Rúdikar alltaf
og Rúdikar Rúdikar er það Hata var gæði svo Rúdikar á bakinu sko.
Já, þetta bara á það hann alltaf svona liggur og öxlir og það eitthvað svona í öxlar beinunum
en svo líka með fannst mig með Rúdikar sem leik hann var mjög slagur hann hefur verið slagur síðustu vikur
hann var mjög slagur í síðasta leik
Pallas
móti Pallas, já
bara
mjög slagur
og í þessum leik fannst mér hann líka mjög slagur þar sem ég sá þannig að víst, hann verður nú aðeins að fara
sko, Holland og Bellingham voru ekki frábæri Bellingham var ekki frábæri hér en hann á náttúrulega touch bara aldar hennar þannig að með haust
já, hann dempar hann
hvernig er þetta hægt?
Þetta er ótrúlum
þetta er bara þetta hvað sér, ótrúlum
sástu þetta ekki?
Já, jú, ég sá þetta sko
þetta var fáraleg touch
þetta var ótrúl
De Bruyne, hann ældi bara fyrir leik stressið sigraðan þannig að hann spilaði ekki neitt Tjúmanni, hann fekk guldspjald hann var á hættusvæði
hann fekk
bara guldspjald eftir 40 sekundur
já
sko, þannig að þeir eru brasið þar Mil Tau er náttúrulega komin á bekkin hann búin að spila eina mínútu á þessu ári bara eina mínútu síðan sko ágúst
já
sko, 2023 sko þannig að spurning hvað er gera þar En eins og verður, þetta er einmitt ég galopið því að þú veist, það ekkert liði heiminum jafn gott og Real Madrid í skyndisóknum og City, við höfum séð að það glufur á svo liði sérstaklega lið líka neðala
Ég held samt að City liði pakkið inn saman á Etihad sko.
Var það konum með Walker tilbaka þá?
Þeir voru náttúrulega, það var planið, fannst mér allan svona fyrirpartin að vera, þú veist, í skildið að vera með svolítið háa línu, þannig að þú veist, ef að Kanti og þessi gæra, eins og kemur annað markið, ætla að vera eitthvað að stíga upp þá eru þið svo fljótið fram, svo þeir eru konum í tvitt þá þurfa nú að venda þá fórustæðins betur fara aftar
Já, og sko, maður er með búist að því af Ancelotti, sko, Já. Hann er alveg góður í því sko.
En heldur, haldið þetta verið bara walk in the park?
Nei, það er aldrei walk in the park á móti real í þessu.
Ég held þeir takja alveg þægilega en samt þá finnst mér sko að real hefði þurft að fara með allan mínimum eitt mark inn á Etihad.
Já, það getur vel verið sko.
Herru, förum yfir í leiki kvöldsins. Gera með lengjunni á sjálfsögðu, byrjum á Spáni Atlético Madrid, Dortmund Dregir, verður þetta heilt yfir þægilega rima fyrir Atlético Madrid?
Nei, held ég ekki. Ekki þægilega rima.
Hvað er lengjan að setja á? Lengjan að setja á Atlético Madrid 1.69 með 3.44 á jafntefli 3.87 á Dortmund.
Ég held Atlético Madrid vinn í kvöld 1-0, 2-0, annarkvort. Svo er bara spurningin 2-0 held ég að sé og stórt fyrir Dortmund að vinna upp í Þýskalandi.
Já.
Já, já, samanlega því, ef það fyrir tölum þá verður það svo stort. Ég held að þetta verður samt alveg jafnt, sko. Ég get alveg séð fyrir mér jafnt að bli kvöld.
Okay.
Eða, já, ég held ekki að vera tvítur ekki, ég segi jafnt að bli kvöld. Og svo svona sigla þessu örugglega einhvern veginn heim í Þýskalandi. Madrid, nei, Madrid.
Já. PSG Barcelona drengir. Hvað sjáum við þar?
Ég held við sjá mörk þar í kvöld. Ég held að þetta verði hann og ykkur að tala að sé Petri og Gavi sé báðir mittir, ég veit nú ekki alveg með það, en ég held að þetta verði 2-2. Ég held að þetta verði skemmtilegur leikur. Ég held að Barcelona stjórnin leiknum en svo muni París refsa þeim svona svipa eins og Real gerði við sitt í gær.
Ég held að París vinni það í kvöld.
Gavi er náttúrulega bara út tímabili sko.
Já, en Petri er hann ekki,
hann er alltaf byrjar ekki kvöld. Samkvæmt hérna probable lineup. Ég held að PSG vinnir leikinn kvöld. 1-0.
Okay.
Og það er svona eitthvað sem segir mér að hérna, víst að þetta er síðast tímabili Mbappe, hann muni alltaf að fara í úrslitaleik.
Sko, mér finnst þeir fullt kaldirinn á lengjunni, þeir eru með 3-24 á Barcelona. Mér finnst algjör 1x tveirleikur sko.
Já, það er það sko. Ég held einmitt að Barcelona verið betri í þessu leik. Svo bara er PSG með þennan svipa element eins og Mbappe skilur að geta refsa þeim bara á counternum.
Passa að vera konu með allt liðu upp í ykkur tíkið Parisvinnurann, þrjus honum fram á Mbappi
og svo er varnar svo er varnarlínar hjá Barcelona ekkit sérstök hún hefur nú verið mikið leka á þessu tímpil
Þetta er þessi tveir leikir þetta er úrslita leikir bólan, kassa að bóla hjá Inga Erni og Kristján Þór það sem ég báði að tippa Hárit úrslit og markaskora 5 stig í bóði fyrir Hárit úrslit 1-5 stig þar 2 stig fyrir örga markaskora Ingi Ernir hendir á 2-0 Atletico Madrid gegn Dortmund og situr Morata sem markaskorar þar og hendir í 2-1 PSG
Kili Kili
Kristján Þór er með 2-1 Atletico Madrid hann er líka með Morata þar og svo erum PSG vinnum bara að segja 2-1
Mbappe
Býtu, er það eini munur en það er 2-1 Þetta getur verið aftur jættirblíð á sem markaskorar
Þetta að segja þetta komið og voru að lefa öðrum að byrja
Þetta verður bara í nokkra víkur
Þeir enda bara í sjóman
Skelbast eitt
Er það ekki alltaf mest fer?
Jó, sjóman er skemmtlur
Ég myndi að segja að skelbast eitt verður meira fer
Við höfum alltaf verið góður í sjóman, ekki?
Nei, þú ert verið fræðir í sjóman
Með enga kraft úr mjöðmónum eða raskatinn og hendurnar ennþá minni Ég var með Stjána Bláa hendur
Stjána bláa hendur
já,
kjaft, Þegar það spínats
Ég var bara alltaf með taka gönns í ræktinni
Þú var náttúrulega aldrei verið alltaf í ræktinni
Taka gönns í ræktinni Það eru, ég var einn þar að blöðu sjómann Og túttunar
já.
Ég er með túttunar
Þú var alltaf búin að vera í flugun í morgun í ræktinni
Það eru, kíkjum aðeins á Evropa og sambasteldina á morgun Við erum Anfield, Ragnar Bræði Gerum það sjálfsögum með Dr. Leður sérfræðingur í liðlutum Hvort sem að maður ræða bílinnréttingar eða leðri á heimilinu, Dr. Leður gefur leðrun nýtt líf heyri í honum eða leðri eitthvað sjúskað og hann lagar það fyrir ykkur. Ragnar Bræði, Liverpool Atalanta í sjötta sætinu í tildinni heima fyrir. Liverpool leik get palas á helgina sundæn. Viltu sjá alveg rótur eitthvað liðinu eða?
Nei, ekkit ómikið sko. Bara keira á þetta menn er þarna ætti að vera svo bara að fara að rótera eitthvað út 60-70 ég held að verði 4-1 5-1
heldur það?
Já
ok
ég held að þetta er svona verði svona típist að klúra öllum sem færum helgina og svo neglu við þetta einhvernig inn í dag nei á morgun
sko aðri leikir
þetta er sala sko ekki 2-3
við gætum verið að sjá sko mjög skemmtileg undanúrslit ef þetta fer eftir bókin
já hvað kallar eftir bókin minn? Milan, ok Leverkusen og Vestham, það er Leverkusen
Leverkusen og Benfica
og svo Liverpool Þetta er skemmtilega örfudild
Þannig er þetta komið með þrjú lið sem voru nú bara í áttalustum í mestardildinni fyrir Benfica, Milan og hérna Liverpool ekki
Sko, sambandstildin
Jú, nei, þetta er tökut í 16 og þetta er real
Hver er?
Jó,
getur
Nei, Liverpool, jú, 16
Hendum okkur aðeins í sambandstildina Það er nú ekki alveg að tjúsi leikið þar en hins ver er ákamaður Hákon, hann er frá Villa Park Það er að morgun klukkan 7 Svo er þetta Olympia, Kosfina Batse Victoria Pisen, Fjörutína
Er hann ekki að byrja, Hákon?
Klub Brúce
Jó
Hann spila það leik upp á síkasti
Hann hefur verið að byrja upp á síkasti
Þannig að byrja Þannig að minnstra megin
Já, köttin og skjóta
Köttin og krullan í fjær
Já
Svo aðeins bara skoðum aðeins aðra dildir strókar Bara snöggt hérna
Okkar maður Louis Sigurmarki
Já Louis
Louis
Hann var í hérna, vingbækinu lúra á fjær
hann líka búin að snóða sig
hvernig ferði hann?
Mjög vel
sýnist þér? Veist, er þetta ekki eitthvað með bara mjög augljöst og þú sér þann?
Æ, ég sá svona hratt í fagnin einhvern veginn veist ekki alveg hvort það væri mjög stutt eða hvort það væri, ég held að sem búin að snúa sig
það skoði
í var, skoði aðeins betur, ég var ég held að hann verið hlýtur að vera pottet í landsliðinu í júní
já,
hann ég held að
þeirra, staða sem okkur vanda manni
hann búin að spila frábæla í Núri þú veist, sem sagt, endaði síðast tímabili og er að byrja þetta greinlega mjög vel, þannig að það alveg svona að fara að hlakka í mínu manni að komast kannski til Þýskalands eða konsoles
Germany
Germany sko staðan á Ítalíu þetta er náðast sko Ítalía Þýskalands spáll þetta er eiginlega bara þannig mistelsetinnar í öllum sem deildum menn Ítalíu þá Róma þrimstum eftir Bologna Juventus svona aðeins að taka við sér þannig aðla spurningum Róma eða Bologna þar í Þýskalandi Dortmund og Leipzig jöfnast stigum þú lefur kursun alltaf að fara að vinna þessa deild næstu helgi
ja, getur bara, já, kláraðan alltaf helgina
kláraðan bara helgina og svo á Spáni þá er þetta Atlético Madrid og Bilbao það Atlético Madrid hvað, 58 stig og Bilbao 56 mm-hmm. það svona að þú veist annars toppartunum þessu deildum bara búnar sko.
Já, þær eru búnar og sem svo sem allt í læmi að við erum með þriggjalega toppartu í Englandi
já
já, og svo talandi með England ég meina Champions deildin
Já,
hún er orðin vel juicy sko.
Það, það var líka álfurðu þannig í gær maður.
Hörru, það var
nú meður dómar að skanda og...
Það var algjör dómar að skanda
Það var rugg
sko. Ég meina, hann er engin varsi á þarna En gæinn, sko, og Nín, hann kýli bara boltan í burtun svo markmaður Þetta var ótrúð, Líts gerði hann markmaður setjum út í Söndiland Þetta er risa stórt
Er ekki skrítið að svona stór deildi eins og Championship sé ekki með var?
Jó
Þeir að segja, við erum að sjá þetta bara í Noregi Norskórusteldinu með var
Er ekki talað að Champions deildin sé hvað? Svona 7. 7. 7. 8. besta deildin í Evrópu?
Jú, hún er allavega hann í topp 10 sko
Já, já
Það er galið að sé ekki var annars sko Þetta var algjör Þetta var,
var ekki mikið frétt í svo leik var í þetta Nei, Þetta er bara
Þetta er bara
joke
Þetta er bara joke Nei, þú sko, staðan í deildina Nefnilega, sko, Lítsi núna búið með 42 leiki Erum 87 stig Lester er á topnum með 88 stig leik inn á Leeds og svo Ipswich með 87 stig geta bara upp fyrir Leeds líka Ipswich maður Davi Áspurs og, og hérna
Björnsi og þeir
Já, Björn Viðar
Davi Áspurs, Ipswich maður
Ég veit ekki hvað, jú er það ekki
að fyrst Hann lítur að fylgja þetta með, er alltaf mjög harðir Björnsi og þeir
Hann er með hann í hópnum
En við viljum þetta að fá Ipswich upp Við viljum líka með Ed Sheeran alltaf í stúkunni
Já, ég vil líka fá Leeds upp
Já, klálega
Lester sem gott líð en það sko
Já, Lester upp
Fá þessu þrjú liðu
Fá þessu
Herra, hendum okkur aðeins í Premier League Gerða með bónus Því líkur ammali stagur í okkar mönnum Á mánudaginn 35 ára bónus Búin að vera með okkur í baráttunum Læra verð öll þessi ár Grjónagrauturinn góði var á 35% afslöldi
Jú
Ég fekk bara samvöskupið að fara hann inn og vesla
Já, og manni leiði svona hálfvilla Þetta, hérna
Er það mikilvægast að í endurhæðingunni Grjónagrauturinn hjá bónus
sko, já, klálega ég, sko, ástæðan fyrir ég líka svo harður grjónagrautsmaður að, hérna, komur rosalega óvart Kyle Walker bara grónungur fyrir hvernig einasta leik
frá bónus
þrem tíma fyrir leik já frá bónus lætur senda þetta út
já þið eru nú svona líkir spilarar
já svona mjög
tvær vélar
já hann ángrís hann gerir þetta það komið þvílilt óvart ég hann ákvað að prófa fyrir einn leik um daginn ég held að það mjög þungur í maðanum sko. En þetta var bara mjög fínt sko.
Tókstu slátur með
Nei,
það er ekki fyrir leikin
sko. Ekki fyrir leik.
Ekki fyrir leik.
Ekki í leik.
Alltaf fyrir krakkana. Alltaf sláttur fyrir krakkana.
Er ekki í leik.
Þá er bara helvítið
Það er best að gera með lifrarpilsuna.
Éta hana.
Nei. Jú, líka. En það er best að setja hana í örbylgjum.
Er það? Já. Og þrýsta núna.
Já, ég er
svona síast inn.
Já, já.
Ah, okay, ég til ja.
Ertu þá að bóta taka 2 stig af Everton? Þetta nú meira tjóki
maður. Þetta bara ítalska deildin sko. Þetta bara orðið rugl.
Sko, ég var ekki með ykkur hérna síðustu helgi í helgaruppgjörunu nú erum við United-mann, nú erum við Púlara förum bara ég ætla nú ekki að fara eitthvað yfir þann leik aftur en með bara þetta víti sem að Liverpool fekk
Hvar Þú ert að fara yfir þetta aftur
Ég ætla ekki að fara yfir alla leikin, ég ætla bara að fara yfir þetta atvik Hvar standið þar?
Víti
Rangari.
Já, það stórt að spurt
Þið varst ekki víti á Saga
Nei.
En þið varst þetta víti
Já, fór inn í eldhjöld
Sko, hann hleypur bara á fót, liggjandi fótinn sko. Alveg svo Saka hljóp á fótinn sem kom út á
Elliot er að hlaupa beint, það engar, er ekki ígjur í neinu svo fer hann niður, Saka hleypur setur löppinu út, það munur
En sérðu boltan, hann er aldrei að hlaupa í átt af boltan lengur
Vandi Elliot, Saka sko. Klikkar ekkert á tækling Þú veist það, Ragnar
Þetta góður að tækla
Var herfi Elliot að hlaupa átt af boltan Íttar hann getið hliðar og hljóp svo bara beint á liggjandi fótinn
Hann er að búti sér skotstöð
Það eru frækkar, þú ert sammála þessu
Nei, ég sko, mér varst að pjúra víti fyrst þegar ég sá þetta Svo ég svona farin að halla staði þetta sé ekki víti sko.
Já, þetta var soft Ska við ekki
Já, ég að horfa inn á klippu Það sem að Frá Watch LFC á Twitter Það sem bara að vera að tala Hvað tíu stig hvernig það að missa tíu stig lít út fyrir Liverpool Og það bara að vera að sína hennar klippu
Öll færin og leiknum
Ekki bara þessu leik, bara úr leikjum vetur, í bara vetur rull. Bara fárálum færum Menna Núnes sem múti City
Núnes sem múti Luton líka
Já, og Luton, það ekki Darvin Núnes líka hann á fjær, situr hann yfir þessum leik, þegar þú veist ein fallegasta skyndi svo sem bara sem við séð
Ef hann hefði batta hann á Sopo
Þetta svo mikið að svona færum hjá liðbúr
Það alltaf bara eins og sé
Ég held að það fengið sko fjóru sinum að allan að þrisvar í þessum leik 5 á 2 og 4 á 2 stuðu sko.
Já, bara færin, minna, við vorum svona saman í keiluöldinu eða trentarinn sett hann í slóna Það fyrir að leggja bara í opið markinu og samt á Arsenal
Já.
Þetta náttúrulega þetta bara rándýrt En það sem dýrast eru þetta þetta einhaldi PG mól á móti okkur
Fingur
alla vítaspyrnuna.
Fingur þetta víti.
Já, það þetta menn eru mennskir.
Ragnar Bragi, menn eru eitthvað kvarta yfir Sala í sá að fyrirliði samfélagsins eða Rusmann hann drullaði yfir hann eftir síðasta leik. Þetta er samanlega því, er hann búin að vera svona rosalega of, þetta þrjú mörk síðustu fjóru leikjum.
Já, sko,
er hann bara off í öllu öðru?
Hann náttúrulega oftast off í öllu öðru.
Okay.
En hann var samt alveg búin að vera sérstaklega off í færunum sínum í svona síðustu þennan fjórum leikjum sko ég meina þetta dauðafæri sem hann fær með hægri þarna á móti United og hann setur hann yfir stúkuna sko
Já Talandi um menn sem off Frankari Højlund fjórum leiki núna í rauðan þess að skora á líka bara búin að vera svona lítið inn í leikjunum
Já.
United við sem að mikið tala að þau þurfa að fá okkur til svona í rotation með honum Já. Þið þurfa, þú veist, þið ekki, United getur ekki með frammeira sem bara heitur kaldur, sko eitthvað svona purple patch Nei,
svo náttúrulega líka þetta svolítið þannig að í þessum leikin sem hann hefur verið kannski heitur í, eru leikinni sem að liðir að spila eitthvað vel í Við erum náttúrulega að spila illa bara í eila, já, allan þessum deildarleikjum síðustu 3-4, þannig að það svolítið erfitt fyrir hann en auðvitað þarf hann að gera eins meira fyrir okkur líka, hjálpa okkur, skilur við en mér finnst mjög erfitt að vera að segja hann sé bara ískaldur bara út frá því að liðir ekki bara geta raskat, sko Þannig að það svona 20 í þessu
Sko, kom spurning frá Rafn Edgar hann spyr Ragnar Bræði Trent, Alisson og Jota Er þeir að fara að sigla þessu heim fyrir Liverpool?
Maður bindur auðvitað vonir við það Ég meina, þó að Kelly sé náttúrulega búin að vera mjög fín þá komið tilbaka þá er Alisson bara mínum að besti markmaður í heiminum en hann hefði pottið væri búin að grípa að svona eitthvað meir inn í einhverjum stöðum ég meina, Jota besti finnissinn í liðinu
Já.
Við varum búin að skora tölur fyrir mörk upp og síkast ef Jóta var inn og ég held að það sé allir sammál það
Já.
Svo við bara trendið þetta bara frábær
Skára heldur en að vera með sko allan að Gómez að koma hann inn á miðinu sko hérna, frekar hafa trend
Já, ég meina, ég hafði klálega þetta bara trendið meina, hann bara, auðvitað mun það skipta miklu máli fyrir okkur en þetta verður náttúrulega við þurfum núna að treysta á aðra
Ég sá að hérna á Athletic blaðminn þar, tókur saman Það voru 11 blaðamenn sem voru að spá fyrir hvað myndi vinna enn skúrslina áttu bara að velja eitt lið og kasta í atkvæði, það endaði með Liverpool, fekk eitt atkvæði á þessum 11 blaðamennum, Arsenal öðru sett með 4 atkvæði og þeir eru með City sem líklaust, 6 atkvæði á City
Þetta er breið,
sko, er þar,
eftir hverja helgi kemur nýtt svona meina, fyrir, eftir síðustu helgi, þá
er
Liverpool
Þetta er engin overtölva, sko, nú erum við overtölva
Ég meina að City er núna búið að taka sem sagt, þeir eru búin samt vera svona frekar slakir finnst mér í tveim fyrir hálfleikjum en svo er það svo komar on the end sko með 4-1 sigur á móti Aston Villa og Palace.
Að mínum mati ég held að þetta væri annaðhvort Liverpool sitt. Nei, Liverpool Arsenal. Ég held að City vinni þetta ekki.
Heldur ekki?
Nei, ég held að væri annaðhvort Liverpool Arsenal.
Ég talaði ofurtölu. Ég sá að hérna Arnar Jóhannsson var að setja inn á gula spjald síðan í gær og ofurtölu var búin að spá í sigurverð í meistaradeildinni næstu 100 árin. Arsenal ekki einu sinni þarna.
Nei, United á næsta ári.
United á næsta ári og Barcelona þessu ári. Þetta er
bara strax. Við tökum það á næsta ári. Við verðum hana, við sníklum okkur inn.
2094. 2094 til 2100.
Ha. 2100.
2100. Jesús. Jesús. Það er rosalega erfitt að sjá þetta. Þetta er rosalega lítil mynd. 2094 til 2100. Það er rosalega góð tímabil fyrir Real Madrid. Þið vinna þetta hérna sex sinnum
Þetta ekki þegar endri ekki að blómstra
Það alveg að springa Var ekki Malmö á listanum á
það
líka?
Það eru, jú, Malmö er annað á listanum og jú, Ajax er að fara að koma aftur Þeir vinna þetta nokkur sinnum Rangers vinna þetta líka nokkur sinnum Það eru mörg liðan að Wolves vinna þetta 2042 Arsenal bara ekki break. Nei. Það er einhver
Óskar
G. Það
er kannski að gera ráð fyrir að þetta verði ennþá
með. Er með þennan lista.
Aha.
Já, þetta er gerfið greindin Óskar G. Endum við lokum þetta, lokum eins og í bráðabannatökar. Ég ætla að fara frá ykkur klúbbar sem þessi leikmenn voru í síðast. Áður enni fór í núverandi félag. Og Frankar, þú byrjar.
Mm-hmm.
Rasmund Højlund.
FCK.
Rámt.
Atalanta.
Það var þetta komið.
Hann fór sko, fór hann ekki frá FCK til
Þýskaland.
Hann fór til Þýskaland.
Ég var að tala um þetta.
Ég var að segja þetta var svona framferði á Óskar eða Orra Óskar sem hann ætti að gera.
Þetta var frábært. Ég þarf líka, að vera að syngja íbúð.
FCK. Þetta var FCK.
Ég þarf líka að fara að syngja íbúð. Við erum að drífa þetta.
Takk fyrir að vera með okkur. Við verðum næst í beinni útsendingu. Börkurinn og bomban með mér.
FCK.
FCK.
FCK. See you.